osasun publikoa plataformatik, osasun publikoa aurrera plataformatiko beto esan da, manifestazioa deitu dute biharko, maiatzaren 22-rako, eta bertan Arabako osasun arloko eta eremu soziosanitarioko hainbat langile batzen dituen plataformak egin dute ibilbidea, salaketa batzuk ere, atxikimenduak jaso dituzte ateratzen manifestu baten inguruan, eta bihar daukate manifestaziorako egun handia. Horretaz hitz egiteko osasun publikoa aurrera plataformako Naroa Hernandez daukagu hementxe estudioan. Egunon, Naroa.
Egunon.
Egunon, ia ba, bihar da manifestazio, imaginatzen dut prestaketa lanetan ibiliko zaretela, lehenengo galdera behartua, zergatik biharko manifestazioa?
Bueno, ba, aspalditik osasun publikoaren sisteman, ari gara ikusten ez, nola, poliki-poliki, ari diren, murrizketa ezberdinak aurrera eramaten ez, bai pertsonal aldetik, bai eremu pribatura eramaten osasuneko hainbat alor, eta horrek denak bai langilerian, baino baita zuzenean erabiltzaien gan eragina handia du, ez? Eta orduan, aspalditik hainbat hainbat langilek eta borroka ezberdinak eramaten zituzten bakoitzak bere eremuan, eta bueno, ez, zuzoaz ikusten zure kideak nola dabiltzan, ez? Burrukan zerbitzo duin eta kalitatezko batzuk eskatzen edo borrokatzen, ez? Eta, poliki-poliki jendea euren artean hitz egin, batu, eta hor geratu zen ideia apur bat, ez? Egia da pandemia etortzen dela, eta orduan dana apur bat gelditzen dela, martxoan edo, hasi ziren, pertsona ezberdinak, eta eremu ezberdinetako pertsonak batzen, eta ikusten beharra, ez? Batu, baloratu egoera, eta zeuzer egin bartzela, ez? Horren era berean, pandemian ere ikusi da zenbat eta zenbat elkarte bai sozialak, bai osasunetik kanpo ere nolari diren salatzen, ez, dagoen egoera. Eta gero bebai, erabiltzaien elkarte ezberdinek nola bebai, ez, salatzen ari diren, eurak pairatzen ari diren ondorio zuzenak, ez. Orduan, taldetxo bat hasi zen mugitzen, ikusten beharra edo premia zegoela lanean hasteko, eta hasi ginen apur bat, Araba mailan dauden elkarte, auzo elkarte ezberdinekin, gaixo elkarteekin batzen, eta ikusi genuen, denek daukatela asko hitz egiteko, asko borrokatzeko, asko salatzeko, eta modu nahiko naturalean esango nuke, joan garela batzen, ahonditzen, pelota handiagoa egiten, eta lehenengo aukera bezala bai ikusten genuela apur bat, manifestazio batera deitu, erakusteko apur batez, gizartea, osasun publiko sistemako bai erabiltzaileak zein baita langileak ere, zerre daudela, ez? Gertatzen ari diren gauza guztiekin.
Ez da gutxiagorako, ez? Azkenen esparru eta alorrez berenetatik ikusi ditugu horrelako kritikak lehenagotik ere, esan behar dugu, eta noski pandemia honek areagotua. Aipatu dugu zuek manifestu bat atera duzuela, atxikimenduk bilatzen egon zarete oraintxu arte ere, eta manifestu horretan zuek ere aipatzen zenuten, ez? Osasun sistemaren egoera lehenagotik ere, pandemiaren aurretik ere bazela ahula.
Bai, hori da, esan behar da hamarkadak daramatzala joera hau, aipatu nahiko nuke kide batzuk orain dela gutxi komunikabide ezberdinetan aipatzen zutela, ez? 95/87 legea Espainiar Parlamentuan onartu zena, eta apur bat era egiten zuena zen baimentzea osasun publikoak beste gestio mota bat egitera, ez? Eta horrek bultzatzen zuena zen pribatasunera edo ere eramateko aukera. Hortik ikusten hasten dira, hori ez, poliki-poliki nola eramate dituzten gauzak eremu pribatuetara, nola doazen gauzak murrizten, ez? Eta kokatuko gara igual orain txuagora edo, orain dela gutxi ere sindikatu medikoa uste dut izan dela publiko egin zuen ere, nola 2019-tik ona adibidez, etengabeko arreta guneak itxi dituzten, 5 izan dira itxi dituztenak EAen, hori aipatzeko adibide bat, ez? Beste adibide bat nik uste denok pairatzen ari garen abe bai, lehen arreta maila da, ez? Nik uste dela zerbitzu, oinarrizko zerbitzu bat, danon eskura egon beharko litzatekena, prebentzio eta promozioa sustatu beharko lukeena, eta azken bola da, noitu gara gehiegi, ez? Arreta telefoniko aukitzera, gauzak, denboran zehar ustera, ez? Eta nik uste horrek gizartean orokorrean ere eragiten ari duena da, jendearen deskonfiantza, ez? Sistema, osasun sistemari da begira, ez? privatizazioen bidean, ba, aipatzeko osasun mentala, aipatzeko zaharregoitzak, aipatzeko, bueno, ba, osakidetzak, ba, okan kolapsoa eta arintzeko nola bideratzen dituen pazienteak edo erabiltzaileak hori ere mu privatura bebai, ez? Orduan da, hori atzetik datorren, baina orain pandemiarekin ba, guztiz areagotu den egoera orokor bat.
Eta imaginatzen dut kontu guzti hauek eta aipatzen zenituen murrizketa horiek epe luzerako begirada batekin agian epaitu beharko direla, ez edo gaur egun egoera ere pixkanaka murrizten joan diren neurrien ondorio dela.
Hori da. Bai, nik uste gainera direla, ez, egiten diren aldaketa txikiak atzera bueltarik ez dutenak, ez? Poliki-poliki txertatzen doazenak eta holan jarraituz gero, nik uste egoera orokorrean okerrera egingo duela, ez? Tendentzia hori dagoela bintzat.
Kontu izan da, tendentzia horri buelta ematea ez, eta ez dakit ze punturaino imaginatzen duzuen azkarra izan daitekeela hori, edo gaur egungo egoeran inbertsio falta edo borondate politiko falta soilik dela, edo epe luzean datorrela konponbidea ere.
Nik daukadan edo uste dut nire kideek eta elkarte ezberdinek eta daukaten sentsazioa da, hau dana kudeatzen dutenen joera dela, nola, partxeak jartzea, ez, epe motzeko soluzioak jartzea, ez, eta horrek dakarrena da dekadentzia orokor bat. Eta ez dut uste euren asmoa denik behintzat egoerari benetazko soluzio integral bat ematea, ez, edo goitik berako aldaketa bat ematea, benetan, ba, publikotasun hori, unibertsaltasun hori eta kalitate hori bermatzeko, ez.
Mm-hmm. Lehenago aipatu duzu ere pribatutasunaren bidean edo bintzat tendentzia hori ikusten zenutela, eta horren barruan aipatu dituzu bai zaharretxeak eta osasun mentala. Eta osasun mentalari buruz ere bai itzegin izan dugu azken hilabetetan pandemiaren egoeran bereziki agian behar asko zegoen esparru bat, eta atentzio gutxi eman zaion esparru bat izan dela salatu izan da.
Hori da. Hain justu, ba, horre ere ez, eremu horretan ere privatizazioak badoaz, ez, poliki-poliki esartzen, baino guk bai ikusten dugula benetan orain ezinbesteko zerbitzu bat dela eskura egon barko litzatekena, kalean egon barko litzatekena, ez, danon eskura, eta ez da bat ere erraza, ez, Osakidetzan dagoen tendentzia da itxaron zerrendak, zitak ez dakitzen bat denboran ematea, eta jendeak orain ikuste danok ukidugula, ez, Ba, arazo asko psikologikoki eta sozialki hau dana gestionatzeko, eta askotan egin behar duzuna da, ez, zuk zure kontsulta propioa bilatu, ez, kontsulta pribatua ordaintzen eta zure kabuz bilatzen, ez.
Bueno, bideo honetan ere osasun publikoak aurrera egiteak komenigarri izango da denontzako, eta honen aurrean, buentxe plazaratu diguzun egoera honen aurrean, galdetu nahi nizun zein diren zuen aldarrikapenak edo nola ikusten duzuen honen konponbidea.
Asko dira aipatu beharrekoak, egia da, guk manifestu oso orokor bat egin dugula, bakoitzak bere ere muan dauden gabezi eta aldaketak sakonago dakiela edo modu zehatzago batean dakizkiela, baino aipatzearen hainbat kontu, adibidez, Osakidetzaren barruan dagoen tendentzia asko da, behin-behineko postuak, ez? Langileak une oro ari dira aldatzen, kontratu motzak, prekarizazioa ikusten da, ez? Eta horrek denak, dakar, eragin zuzena langileetan, ba, erreta egotea, nekatuta egotea, baina horrek denak gero ere, ez? Gizartean zuzenean ere eragiten du, ez? Eskaintzen den, arretaren kalitatean, ez? Orduan, lanpostuak apur bat egonkortu beharko liratezke, ez? Eta benetan gizarteak duen beharrari egokitutako plantilla egon beharko litzateke, ez? Kopuruari dagokionez, ratioi dagokionez, ez? Beste bat, joera da espazioak ixtea, ez? Adibidez, aipatu ditugun etengabeko harreta gune hoiek, ez? Ba itxi beharrean, ez? Eta egin beharko litzatekeena da, hoietan inbertitu, ze horrek bestela eragin zuzena dakar ospitalen blokeoetan, kolapsoetan, ez dela iristen arreta on bat ematera. Beste aipu bat, lehen arreta maila, joera zein da, uda heltzen da, data bereziak heltzen dira, eta osasun zentroak ixten dira, pertsonala ez da ordezkatzen, eta horrek zuzenean dakarrena da, poblazioak ez eukitzea arreta bat eskuragarri da nontzat, ez? Eta horrek dakarrena da, ba, jendea gero larriago joatea osasun zerbitzuetara, horrek dakar diru, gastu gehiago, ez? Paziente bakoitzak ba hori gastu gehiago suposatzea, ez? Eta idealena litzateke inbertsio handiena egitea prebentzio eta promozio batean, ez? Gizartearen prebentzio eta promozio batean.
Osasunaren
sustatzea, ez? Edo ba ohitura onak sustatzea, osasunari dagokionez, osasun arreta komunitarioa sustatzea, ez? Ba, auzokoa, jendea aktibo bihurtzea bere osasunean, hortarako tailerrak, etxez-etxeko arreta, hori. Erizainekin kontsultak prebentzioa ere sustatzeko.
Eta gero, esaten zenuen, ez? Lehen arretan edo prebentzioan da promozioan gastatzen ezten dirua, azkenean gero larriago iristen direnean.
Eta gerora gertatzen dena da, ez? Jendea larriago iristen dela, jendea deribatzen dela ospitaletara, ospitaleak beteta daude. Itxaron zerrendak handitzen dira, horrek eramaten du privatizazioetara, ez, edo eremu pribatuetara eramatea, eta da apur bat hor espiral bat, ez, irten bide gabeko espiral bat bihurtzen da askotan, ez.
Bueno, ikusten dugu egoeraren larritasuna, zuek ere salaketa hauek eta konponbiderako aldarrikapen hauek, esan dugun bezala manifestu batean bildu dituzue, atxikimenduak biltzen egon zarete, uste dut jarretuko duzuela biharko egunera arte ere,
bai.
Ze harrera izan du manifestuak?
Ba, orokorrean esango nuke nahiko ona izan dela. Apur bat ikutu ditugun eremuak edo izan dira alde batetik ba gaixoen elkarteak edo ba batez ere hori, ez? Bai hori, zahar egoitzetan dituztenak senideak eta beuren senideen elkarteekin, gaixotasun ezberdinetako elkarteekin, bildu gara ere auzo elkarte ezberdinekin, eurak ere, ba hitz egiten genuen arreta komunitario hori faltan botatzen dutenak, ez? Bildu gara ere kolektibo sozial ezberdinekin, gero saiatu gara apur bat enpresa ezberdinetako komiteen babesa jasotzen, eta egia da egun hauetan ari garela hauen babesa jasotzen, edo euren atxikimendua jasotzen, eta nik hemen azken aktualizazioan 43 atxikimendu ditut, baino aste honetan egondakoak aktualizatu gabe ditut, eta orduan hortik gora lortu ditugu.
Bueno, ikusten da bintzat babesa badagoela, erakusten du ere zuen aldarrikapen hauen beharra. Eta naroa, galdetu nahi nizun ja, agian osasun munduko eragilez aparte, gizarte mailan sentitzen duzuen babesa, ez? Pandemiaren hasieran txaloak eta historiak eta osasun langilei ez dakit ondoren era bera egin duen sentsazio horrek, jarritzen duzuen aprezio edo kontzientziazioa badagoen osasun publikoaren garrantziaren inguruan.
Nik uste badagoela. San barra dut, hasieran danok hartu genuela pandemian ikuste emozioz ez dut esango, baino bai ez egoela alako, bueno, ba grin bat, elkartasun grin hori, ba bueno, ez, nik uste epe motzeko gauza bat bezala ikusten genuela. Esango nuke orokorrean langileak, baino baita gizartea ere nekatua somatzen dudala, ez? Eta baino esango nuke babesa badagoela eta jendeak gizartean, jendeak eta norbanakoak egunero pairatzen duela ba, honen guztiaren ondorioak, ez? Orduan nik uste jendeak kontzientzia baduela. Eta alako, nik uste alako mugimenduek eragiten dutena da, ez? Esatea, ai ba, nire ondokoak ere nire berdina pentsatzen du, ez? Ostras, bale, ez nago bakarrik, ez? Ostras, badago jende asko honen alde edo hau pentsatzen duena, ez? Eta nik uste hori batzutan, pur batez, efektua baduela unditzekoa edo kontzientzia undiagotzekoa, ez?
Imaginatzen hori beharrezkoa izango dela ere gero hori presio bilakatzeko agintari eta horiek benetako neurri eraginkor bilakatu daitezen eta hor sartu nahiko nuke gobernuaren paperean. Ea ze balorazio egiten duzuen, aipatu duzu pandemiaren aurretik ere bazetu zela arazoak edo ahuldade hori lehenagokoa zela, orain pandemiaren kudeaketan, orokorren begiratu da osasun publikoarekiko gobernuaren paperaz ze balorazio?
Ufa, hau kasi ematen du beste elkarrizketa baterako. Ba, nik lehenengo humiltasunetik edo hitz egin da, esango nuke argi dagoela erraza ez dela alako egoera bat kudeatzea, ez? Baino uste dut gabeziak asko izan direla, eta hitz egin daiteke, ba hori ez, esan duguna, lehen arreta mailan gertatu den fenomeno berria direla kontsulta telefonikoak, ez? txertaketetarako eta hori pairatu duten langileek ere hobeto azalduko dute, baina uste dute baldintzak ez direla oso onak izan, ez? Eta gauzak nik uste egiten direla apur bat, holan, ba, abote pronto edo epelaburreko horre soluziak jartzen saiatuta dan, estaltzen saiatuta, bueno, ba, leku guztietatik lehartzen amaitzen du egoerak, ez? Eta hori, ba, nik uste hori, bai, kanpoan ikusten dela, eta bai, ospitale, zein osasun zentro, zein zaharregoitzetan, zein osasun mentalean, ba, ikusten dela, hori dena, ez? Eta nahiko gabezi daudela.
Ja, hor langileek imaginatzen dut, ez dakit, kontra esanean esan, edo dikotomia horretan biziko direla, ez? Ba, ardura, egoeragatiko ardura eta kompromiso hori, edo bintzat ere besteekiko bai. Zerbitzurako sentsazio hori, eta neke, eta
frustrazio, eta bai, bai. Ondo, azaldu duzuzuk. Nik uste hor dagoela hori, ez? Da nola da, batzutan zeten dena. Ba hori, bai, bi poloak, ez? Batean bakizu beharra dagoela, atenditu bar dela, aurrera egin bar dela, ospitale barruan zaudenean, edo osasunean lanean zaudenean, perspektiba nik uste apur bat aldatzen dela guztiarena, baino era berean nekea somatzen da, asko, asko. Bai.
Merito badaukazu ere, horregoteagatik. Ba, ez dakit, Naroa, biharko manifestaziorako deiarekin amaitu nahi nuen, ez dakit zerbait gehiago nahiko zenuken nabarmendu edo egoeraren bat azaldu?
Bueno, azaldu baino edo, da esatea, gure asmoa ez dela bakarrik manifestazio bat egitea, ez? Hau bai zela, apur bat, ba, esateko hori, ez? Frustrazio, neke horiek, aserre hori, erakutsi nahi dugu ikustea, ez? Jendea badagoela hor, jendea zerre dagoela eta aldaketa eskatzen duela, baino argi dago, niretzako oso prozesu polita izan da, biltzea inbeste jenderekin, jendeak eta bakoitzak eta kolektibo bakoitzak datu pilo bat eta informazio pilo bat duelako lantzeko, ez? Eta nik uste, ba, bueno, abia puntua manifestazioa dela eta gerora tokatuko zaigulan, ba, datu hoiek, informazio guzti hori bildu, landu, sakondu, eta hortik, ba, bueno, lanean jarri, bide ezberdinak jorratu, eta ardura duten hoiei, ba, pur bat, ez, belarriko tiroi on bat ematea, eta benetan erantzunkizuna eskatzea, ez?
Ba, ez, tamales ere pentsatu behar dugulako, seguraski biharko manifestazioarekin ez dela konponduko arazoa.
Ez dut uste.
Bueno, hemendik aurrera beraz ere jarraitu beharko da presio egiten, baina presio honi egiteko eta aldarrikapen hauek plazaratzeko lehenengo zita bihar arratsaldeko 6:00 Bilbo plazatik abiatuko da manifestazioa hementxe Gasteizen. Eskatuko nizuke Naroa, nahi baduzu berriro ere arrazoiak bertaratzeko arrazoiak eman eta jendea gonbidatu.
Vale, ba gogoratzea osasun publikoa plataforma aurrera plataformak erabiltzaileok eta langileok osatzen dugula. Biak ala biak pairatzen ditugulako honen guztiaren ondorioak, ez? Eskatzen duguna edo esaldi batean laburtzearen eskatzen dena da osasun publikoa 100%ean publikoa izatea, kalitatezkoa izatea, unibertsala izatea eta denon eskura egotea. Hori labur esan da. Eta salatzeko daukaguna da, ba bueno, azken urteetan eta batez ere orain areagotu diren ba, bai murrizketek, privatizazioek eragin duten harretaren kaltetzea, ez, edo narriatzea edo aipatzeko ba hori, lehen harreta maila, etengabeko harretaguneen itxierak, osasun mentaleko privatizazioak eta zerbitzu murrizketak, pertsonal murrizketa, hori ez, zaharregoitzetan privatizaziora edo pribatura eramateak eragin duen gure aitona monen, harretaren, bebai, ez, kaltetzea, isolatzea, eta aipatzeko askoz gauza gehiago, baina uste dut lan gauzarik nabarmenenak edo apur bat manifestuan aipatzen genituenak, hoiek direla, ez?
Bueno, hoiek nabarmenenak eta beste arrazoiak ere nahiko bai. argi daude eta pandemiaren kontestu honetan, ba, ezin argiago gaurtxe. Deialdia egina, bihar arratsaldeko 6:00 Gasteizko Bilbo plazatik abiatuta manifestazioa, osasun publikoa aurrera plataformatik, Naroa Hernandez, eskerrik asko, gurera etortzeagatik eta animo, biharko egunarekin da hemendik aurrerako borrokarekin ere.
Mila esker.
Ondo segi.
Agor.